Veicot revīziju jeb pārbaudi 16 bāriņu tiesās un 11 sociālajos dienestos, kā arī bērnu namos, valsts kontrole secinājusi, ka ne visos gadījumos atbildīgo institūciju darbības bijušas tādas, lai ievērotu un nodrošinātu bez vecākiem palikušo bērnu labākās intereses. Pēc iepazīšanās ar valsts kontroles revīziju par ārpus ģimenes aprūpes sistēmas efektivitāti, Tiesību sarga birojas aicina reformēt bāriņtiesas, jeb uzlabot to darbību, nododot bāriņtiesas Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Neraugoties uz solījumiem jau šogad celt pedagogiem algas, Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padome nolēmusi rīkot skolotāju beztermiņa streiku no 2. septembra. Streiku vēl var atcelt, ja līdz maija vidum skolotāju algu pieaugumu nostiprinās likumos. Konkursā uz valsts vides dienesta ģenerāldirektora amatu visaugstāko vērtējumu iegūsi Elita Baklāne Ansberga. Līdz ar to viņu virza uz šo amatu, tā informē valsts kancelejā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce pēc tikšanās ar Baklāni Ansbergu pavēstīs, ka ir gatavs viņas kandidatūru valsts vides dienestā ģenerāldirektora amatam virzīt apstiprināšanai valdībā. Kamēr nav pārbaudīts Deglava tiltā tehniskais stāvoklis, tā eksploatācija jeb lietošana ir jāpārtrauc. Tā uzskata būvniecības valsts kontroles birojā. Tomēr šāda lēmuma pieņemšana ir Rīgas pašvaldības ziņā. Ar prasību pamatot Deglava ielas satiksmes pārvada eksploatācijas pieļojamību, Rīgas domē versies arī ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro. Ārvalstīs premjers Krišjānis Kariņš šodien uzrunā Eiropas parlamentā par Eiropas Savienības nākotni aicināja Baltijas lauksaimniekiem nodrošināt vienlīdzīgus tiešmaksājumus. Ukrainas prezidenta vēlēšanu pirmās kārtas uzvarētāji aktieris Volodimirs Zelenskis un līdzšinējais valsts galva Petro Porošenko, tojoties vēlēšanu otrajai kārtai, beidzot vienojušies par debašu datumu. Abu kandidātu preses dienesti apstiprinājuši, ka debates notiks piektdienas pēcpusdienā Kievas lielākajā stadionā. Tā ir 70 tūkstoši skatītāju vietu. Lielbritānijas galvaspilsētā šodien turpinās demonstrācijas pret politiku klimata izmaiņu jomā. Vides aktīvisti solījuši izjaukt Londonas metro darbību. Francija rīkos starptautisku arhitektūras konkursu, lai izlēmtu vai un kā būtu atjaunojama ugunsgrēkā iznīcinātā Parīzes Dilmātes katedrālis smaile. Tā pavēstīs Francijas premjers Eduards Philips. Parīzes Dilmātes katedrālas darbinieki nav varējuši atrast ugunsgrēku 23 minūtes pēc ugunsgrēka signalizācijas iedarbošanās, tā paziņojusi Parīzes prokuratūra. Un vēl Parīzes Dilmātes katedrālis atjaunošanai jau saziedots gandrīz 1 miljards eiro, un Dilnama apkaimē jau darbojas celtnieki. Šorīt pie katedrālis atgādāts milzīgs celtnis un pievesti kokmateriāli. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā no austrumiem mākoņu daudzums palielināsies. Nokrišņu nebūs, atsevišķos rajonos izveidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra -2, +3, vietām piekrastē līdz +5 grādiem. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, arī bez nokrišņiem, tāpat pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra 12-17, vietām piekrastē vēsāks tur 9-11 grādu. Rīgā naktī +4, +5, rīt dienā 13-14 grādu. Laika prognoze 2. labvēlīga.